interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunteți pe Frecvența Speranței. La microfon suntem noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Avem în studiu viața lui Iosif, pe care o găsim povestită în Cartea Genezei, de-a lungul mai multor capitole. L-am văzut pe Iosif, fiul iubit al lui Iacov, cum a fost vândut de frații săi, cum a fost întemnițat pentru o vină care nu-i aparținea și cum a ieșit din închisoare cu ajutorul lui Dumnezeu, care l-a ajutat să tălmăcească visul lui Faraon. Acum Egiptul este grânarul acelei părți a lumii, pentru că s-a împlinit ceea ce a profețit visul. După 7 ani de bogăție vor urma 7 ani de foamete. Cu Iosif la cârmă, Egiptul a pus deoparte multe bunătăți, iar cei din 4 zări vin și cer ajutorul. Printre cei care apelează la bunăvoința Egiptului sunt și frații lui Iosif. 10 dintre ei au fost trimiși de Iacov să aducă hrană pentru tribul lor. Cum se petrece întâlnirea lui Iosif cu frații săi?
Textul zice așa, versetul 6, că Iosif era mai mare în țară, știm asta, că era cel mai mare. El vindea grâu la tot poporul din țară. Aici mă întreb, am și eu câteva întrebări. Sigur că nu el personal, dar expresia aceasta, el vindea grâu la tot poporul din țară, este limpede că ne spune că Iosif avea un sistem administrativ, avea o armată de slujbași ai lui care gestionau toate aceste silozuri care fuseseră deschise ca să se vândă grâu, deci centre de vânzare a grâului, a cerealelor. Ei, nu putea să fie peste tot în același timp. Doi, și nici nu era peste tot așa de ușor să ajungă. Toată țara Egiptului, care era foarte mare, de-a lungul Nilului, de la vărsare până în sus, de tot la munte, la baraj, o distanță foarte mare. Dar de ce zice, el vindea grâu la tot poporul din țară? Pentru că toată această armată de administratori și vânzători nu ieșea din cuvântul lui. Erau credincioși lui. Și chiar dacă într-un oarecare punct era un oarecare și vindea, ăsta era ca și Iosif. Deci toți aceștia aveau legi foarte clare și dispoziții foarte limpezi și foarte bine înțelese. Pe de altă parte, Iosif își asuma responsabilitate pentru tot ce făceau aceștia. Iar el, foarte interesant, este prezent și văd că stă aici, la centrul acela special în care se vindea grâu străinilor. De ce? E o întrebare. A ținut el să fie prezent tocmai la acest centru unde se vindea grâu străinilor. Aștepta ceva oare? De ce se afla aici? Este o întrebare pe care nu poți să ți-o pui când analizezi aceste aspecte. Și textul continuă. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Pe cum nu s-au dus acolo la magazin? De ce au venit aceștia și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui? Păi foarte frumos, te duceai la chioșc, te duceai acolo la prozar unde se vindeau cerealele. Păi vreau și eu atât, uite, sacul pune aici, poftim banii și la revedere. Nu se face normal așa o vânzare? Dar aici, ce se întâmplă? De ce la sosirea lor au fost îndreptați spre reprezentantul împăratului și împreună cu alte persoane care voiau să cumpere grâu au venit să se prezinte înaintea cârmătorului țării? Și zice textul, și ei s-au aruncat cu fața la pământ. De ce? Asta făceau toți străinii.
Mie mi-aduce aminte de ceva această descriere, de visul lui Iosif, în care spunea că ai lui se vor arunca la picioarele sale. Dacă au fost emoții, cred că au fost mai multe de partea lui Iosif, care i-a recunoscut, decât de partea celorlalți care nu și-ar fi putut închipui că au în fața lor pe fratele lor cu care s-au purtat atât de urât.
Da, i-a venit în fața lui Iosif și trebuiau să facă această plecăciune, pentru că niciun străin nu putea să cumpere cereale dacă n-avea autorizație, dacă n-avea aprobare de la guvernator. Așa au ajuns ei în fața lui Iosif. Sigur că această explicație naște o altă întrebare. Dar de ce trebuiau să aibă această aprobare de la guvernator? Nu este deloc ciudat lucrul acesta. Să ne aducem aminte că lumea din jurul Mediteranei se afla în foamete. Alături de Egipt era Imperiul Hicsoșilor, care și ei sufereau. Mai jos, mai spre sud-est, se aflau Imperiul Babilonian, Asirian. Și ei sufereau de foame. Tot bazinul ăsta secetos, muntos, deșertic al continentului african, totul era sub foamete. Ei, nu era Egiptul oare o țintă? Crezi că nu le venea în minte ideea să atace Egiptul și să rămână pe rezervele lui de hrană? Păi ce era mai vital și mai important decât lucrul acesta atunci? Și ce nu fac oamenii când sunt încolțiți în mod extrem de foamete? Păi foamete a adus pe unii părinți să-și mănânce proprii prunci. Și avem în Biblie afirmații de genul acesta. Te duce la sălbăticie. Ori Egiptul trebuia să fie foarte atent și foarte sensibil la această problemă. Aveau ei hrană din belșug, dar puteau să le fie jefuită, puteau să le fie furată. Înțelegem acum de ce se făcea un control foarte sever al celor care intrau în Egipt și de ce, o să vedem în continuare, Iosif îi acuză pe frații lui că sunt iscoade, că cercetează punctele slabe ale țării. Asta era problema, era o problemă de siguranță națională. Și în felul acesta Iosif știa și în raport cu problema lui personală, că dacă familia lui se află în secetă, în foamete, și se va coborî în Egipt, ei n-au pe unde să treacă și n-au de unde să obțină acea autorizație decât de la el. În restul Egiptului, vindea Iosif cereale la egipteni, prin slujbașii lui. Dar aici se afla un punct al afacerilor externe. Aici guvernatorul, aici Iosif vrea să supravegheze personal. Și am spus, și din motive de familie, motivele lui personale, dar și din motive de siguranță națională. Și când au ajuns frații lui Iosif, tu ai spus că ți-aduce aminte de vis. Probabil că și el și-a adus aminte de vis. I-a văzut pe frații lui. Da, și acolo, sigur că ei nu l-au cunoscut. Iosif i-a cunoscut pe frații lui, dar ei nu l-au cunoscut pe el. Vezi, binefacerile neștiinței. Hai să ne întrebăm dacă l-ar fi cunoscut de la început. L-ar fi văzut la distanță cine e. Ar mai fi ajuns în fața lui? N-ar fi luat oare la fugă? N-ar fi lăsat totul și s-ar fi dus să nu fie găsiți? Ce s-ar fi întâmplat cu foamea din familia lor? Da, văd aici binefacerile neștiinței. Bine că n-au știut. Bine că nu l-au cunoscut. Poate că în asta salvarea lor și a familiei întregi. În incapacitatea lor Și mai mult decât atât, este chiar surprinzător faptul că nu l-au cunoscut. Dar de ce el i-a cunoscut și ei nu l-au cunoscut? Se pune și întrebarea aceasta. E adevărat că mediul în care trăia Iosif îl schimbase foarte mult pe el. El trebuia să arate ca un egiptean. Nu mai era un semit. Iosif avea foarte multe modificări de estetică. Dar, oricum, ei nu l-au cunoscut, nici măcar glasul nu l-au cunoscut. Asta și datorită proastei relații care a existat între ei ca frați pe vremuri. Numele său evreiesc fusese schimbat cu unul pe care l-a dat împăratul. Și nu mai era nicio asemănare între primul ministru al Egiptului și tinerul pe care îl vânduseră ismaeliții. Nu mai asemăna nimic. Când Iosif i-a văzut pe frații săi plecându-se și închinându-se înaintea lui, sigur și-a adus aminte de scenele acelea din trecut și a apărut toate ca vii în față. Cercetând grupul, ochiul său ager a descoperit că Beniamin lipsește și nu era cu ei. Și probabil că și mintea lui a fost bombardată cu fel și fel de întrebări pe care ni le-am fi pus și noi. Să fi căzut oare Beniamin pradă sau victimă cruzimii acestor oameni sălbatici? Că ultima dată când s-a despărțit Iosif de ei, erau ca niște sălbatici. N-aveau nici în clin, nici în mânecă, nici cu educația din casa tatălui lor, nici cu educația Dumnezeului lor. N-aveau nimic de face nici cu mila de frate, cu nimic, ci doar cu niște oameni care erau ahtiați după crimă sau după făcut bani. Și-au vândut și fratele pentru asta.
Cum a procedat Iosif atunci când a văzut delegația celor 10 frați? I-a cunoscut?
Tu ce zici, i-a cunoscut?
Da, mai ales că, după cum ați spus anterior, la el trebuiau să se schimbe.
Eu zic că nu i-a cunoscut. Pentru că întrebarea ta era cum a procedat Iosif când a văzut delegația celor 10 frați. Nu. El a cunoscut acolo 10 persoane, 10 oameni, 10 criminali. Dar ei și-au distrus calitatea de frați atunci când l-au vândut. Ei nu erau frații lui. Pentru că un frate niciodată nu face ce au făcut ei. În sensul ăsta am spus că nu, că ei nu erau frații lui. Tu ai întrebat dacă i-a cunoscut pe frații lui. Da, a cunoscut pe cei 10 oameni, dar nu erau frații lui. Dovada că, sau dovada care susține ce spun, este că nici nu li s-a descoperit ca frate al lor. I-a tratat ca pe 10 oameni, ca pe 10 cumpărători de grâu. Și așa a și făcut. I-a întrebat, le-a vorbit aspru, asta nu se vorbește la frați. Le-a vorbit aspru, zice textul, și i-a întrebat, de unde veniți? Deci el nu știa de unde vin. El știa de unde ar putea să vină frații lui. De unde veniți? Ei au răspuns, păi venim din Canaan, ca să cumpărăm merinde. Știa asta. Atunci de ce i-a întrebat? Pentru că așa întreb niște străini. Întrebarea asta nu pui la frații tăi. Că cei la ultima întâlnire nu erau frații lui. Sigur că vorbesc simbolic. Ei nu l-au cunoscut.
Normal.
Pentru că erau străini. El, mai în ultimii ani, destui ani, n-a fost preocuparea lor. De fapt, nu știu dacă vreodată l-au tratat ca pe un frate să li se întipărească pe totdeauna în mintea și în sufletul lor chipul lui. Că uite, nu li s-a întipărit. Nu l-au cunoscut. Eu am văzut cazuri și experiențe când persoana din față nu mai arăta deloc cu ce-a fost odată, dar atât mama cât și fratele a simțit cât ceva. A simțit acolo undeva și în respirația lui a simțit ceva, că este ceva cunoscut. Există un instinct aproape supranatural pe care îl avem în noi când stăm în preajma ceva ce am iubit odată, ceva cunoscut. Aerul simți și aerul se mișcă diferit când este în jurul tău cineva pe care l-a iubit. Dar aici nu era vorba de așa ceva. Le-a vorbit aspru, așa scrie textul literar, dar sigur nu dintr-un simțământ de ură, nici pe departe, nici de răzbunare, ci cred că Iosif s-a comportat așa pentru a stabili actuala stare, adică actuala atunci, pentru a stabili starea lor de spirit la momentul acela, mai ales cu privire la el însuși și la Beniamin și la tatăl lor. Absența lui Beniamin a atras cu siguranță atenția serioasă a lui Iosif și sunt convins că a dat naștere unei bănuieli serioase în mintea lui Iosif și o bănuială fricoșătoare pentru Iosif. El știa că Beniamin este la fel de mare, știa că are și el familie, trebuie să fie având familie, trebuie să fie suferind și el de foamete și știa că și familia lui Beniamin are nevoie să fie hrănită, ori lui nu-i ducea nimeni niciun sac. Iosif nu știa discuția de acasă dintre Iacob și fiii lui. Nu mai știa nimic din toate astea. Dar văzând acum tabloul acesta, sigur că ca om nu poți să nu bănui și nu poți să nu te îngrijorezi și să nu fii și mai atent asupra acestor indivizi care l-au ucis odată. Că practic l-au ucis. Iar dacă faptic nu s-a împlinit crima, dar în mintea lor l-au ucis. A murit. Iosif era mort pentru ei. Așa, de fapt, ce spun? Ce-am avut unul, dar l-a murit. Nu mai există.
Exact cum spuneam, totuși Iosif i-a recunoscut ca oameni, chiar dacă nu ca frați. Ei nu. Iar ceea ce mie mi-a venit în minte visul lui Iosif, i-a venit și lui în minte și le-a zis: voi sunteți iscoade, ați venit doar ca să cercetați locurile slabe ale țării. Ați amintit anterior de ce anume i-a acuzat de acest lucru, dar să revenim asupra subiectului.
Păi să uităm ce au făcut Sihemului, băieții ăștia ai lui Iacob? Ți se pare absurdă acuzația lui Iosif că acești frați ar putea să atace Egiptul? Că acești oameni? Să ne amintim ce a făcut Sihemului. Și acolo doi dintre ei au făcut treaba asta. Bine, s-au atașat și ceilalți după aia. Că nu doar cei doi erau vinovați pentru nimicirea Sihemului și a împrejurimilor lui. Vorbirea aspră, așa vorbește un șef cu străinii, mai ales când sunt anchetați și când sunt interogați. Cei care au trecut pe acolo știu bine că nu îi mângâie pe obrazii anchetatorii pe nimeni și că arma e să bași spaima în ei, să spună tot, de frică. De bunăvoie nu spune nimeni. Vorbirea aspră pe care Iosif a folosit-o față de frații săi face parte din strategie. Egiptul totdeauna a fost bănuitor față de vecinii lui din răsărit. care nu numai că făceau incursiuni, că și aici nu era vorba să cucerești întreaga țară a Egiptului, dar să atași cetatea unde se aflau grânele și să iei de acolo tot, asta era simplu pentru o ceată. Nu, ei n-aveau F-16 sau radare sateliți ca să urmărești și să verifici permanent ce se întâmplă la granița ta. Până venea armata egipteană de acolo de unde era, trebuiau să treacă luni de zile. Dacă garnizoana de aici era înfrântă, restul nu era o problemă. Ori egiptenii au fost totdeauna atenți, mai ales cu cei din răsărit, care deseori făceau incursiune asupra granițelor. Și apoi dispăreau retrăgându-se în deșert și cine să-i mai caute în deșert, cum să-i prind din deșert. De asemenea, Iosif știa că deseori acești bandiți dintre nisipuri, beduini, se infiltrau mai întâi în Egipt și apoi atacau cetățile și dispăreau atunci când egiptenii erau adormiți sau mai puțin atenți. Se aflau situații de genul acesta pe care Iosif, el știa că poate că nu frații lui și n-arătau ei acum în postura aia, dar Iosif avea în istoric motive și avea situații când s-au întâmplat așa. Deci era îndreptățit să pună problema și în felul acesta. Astfel de incursiuni, în timpul primei perioade intermediare dinaintea dinastiei a 20-a, l-a făcut pe regele Amenhotep I să clădească aceste fortificații la graniță. Între Marea Mediterană și Marea Moarte a zidit un zid. El s-a numit Zidul Stăpânului. Un zid care a avut ca scop să-i oprească să treacă dincolo de zid pe beduini și pe cei din răsărit. Să nu-și treacă turmele decât pe la porți. Iar porțile erau bine păzite. Hicsoșii care au venit după dinastia a 20-a, Hicsoșii de asemenea și ei au vegheat ca zidul acesta să rămână acolo și să nu lase pe oricine să intre în Egipt. Era deci firesc ca Iosif să-i examineze cu grijă pe toți răsăritenii și să străduiască a descoperi niște atacatori sau iscoade adevărate. Acum se amplifica starea aceasta de lucruri și datorită foametei, iar printre cei ce veneau să cumpere, cu de bună credință veneau să cumpere grâu din Egipt, sigur, foarte ușor se puteau strecura iscoadele sau spionii, sau teroriștii, cei care atacau diferitele obiective. Puteau să pregătească pe teritoriul egiptean strategii și planuri de a ataca și apoi de a se retrage. Iosif se adresa așa și celorlalți străini, mai ales că acum avea o bănuială și vrea să afle adevărul. De ce nu se afla cu ei și Beniamin? L-a ucis și pe el, cum l-a ucis pe el? I-au făcut rău și lui, cum și lui Beniamin, cum i-au făcut și lui Beniamin? Era fratele lui de mamă. Era fratele lui de sânge, Beniamin. Rahela a avut doi fii, pe Iosif și pe Beniamin. Și era fratele lui cel mai frate dintre toți. Ceilalți erau frați vitregi. Ei, și vrea să știe, foarte serios. S-ar fi așteptat și el așa, era dor, să-l vadă, măcar pe tatăl lui și pe fratele lui bun, că pe alții nu mai avea așa apropiat. Dar niciunul nu era prezent aici. Și el a zis, trebuie să spuneți tot, voi sunteți iscoade. Ați venit numai să cercetați locurile slabe ale țării, versetul 9. A, nu, domnul meu, au răspuns ei. Robitei au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fii aceluiași om.
Săptămâna viitoare vom înțelege mai multe din comportamentul celor 10 frați ai lui Iosif. Până atunci, vă dorim să vă simțiți bine în compania celor care vă sunt dragi și să căutați să cultivați dragostea în relația de familie. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne reauzim pe Frecvența Speranței peste 7 zile în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul.